Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. V Vatikanu posvetil 5 novih nadškofov in škofov. Kardinal Rauco Varela mladim napisal pismo ob začetku romanja križa in ikone Svetovnega dneva mladih. Le na križu vidimo resnično ljubezen. Duhovna misel za 24. nedeljo med letom pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo, med katero je posvetil 5 škofov. Škofovsko posvečenje z dostojanstvom nadškofa so prejeli bodoči apostolski nunci v Libanonu Gabriele Kača, apostolski nunci v Burundiju Franco Capola in bodoči apostolski nunci v Venezueli Pietro Parolin, nato novi škof v Frascatiju Raffaello Martinelli in naslovni škof v Abuli Giorgio Corbellini, ki je postal tudi predsednik urada apostolskega sedeža za delo. Sveti oče jih je povabil, naj ne delujejo zase in za svoje lastne interese, pač pa naj ljudi z vestobo, previdnostjo in dobroto vodijo k Bogu.
Il consacrato deve essere colmato dello spirito di Dio e vivere a partire da lui.
Papež je v homiliji poudaril, da morajo posvečeni biti napolnjeni z Božjim duhom in živeti iz njega. Revnim morajo prinašati veselo oznanilo, pravo svobodo in upanje, ki človeku omogoča živeti in ga ozdravlja. Prav tako pa morajo biti tisti, ki ozdravljajo ljudi, jim blažijo notranje rane in jim pomagajo okrevati po izkušnji oddaljenosti od Boga. Prvo in bistvo dobrega, po katerem žeja človeka, je bližina Boga samega, je poudaril rimski škof. V nadaljevanju homilije je dejal, da je najgloblje jedro Kristusovega misionarstva in pravo bistvo duhovništva služiti in torej darovati sami sebe, biti ne zase, temveč za druge, od Boga in v luči Boga, ki je po papeževih besedah za najvišji častni naziv izbral besedo služabnik.
Non leghiamo gli uomini a noi, non cerchiamo potere, prestigio, stima per noi stessi. Conduciamo gli uomini verso Gesù Cristo e così verso il Dio vivente.
Ne vežemo ljudi nase, ne iščemo moči, prestiža ali čislanja. Ljudi vodimo k Jezusu Kristusu in tako k živemu Bogu. S tem jih upeljujemo v resnico in svobodo, ki izvira iz resnice. Svoboda je nesebičnost in je vir svobode za duhovnika samega in za vse, ki so mu zaupani, je poudaril sveti oče in opozoril, da danes v civilni družbi, pa tudi v cerkvi, mnogi pogosto trpijo, ker tisti, ki so jim zaupane določene odgovornosti, delujejo za lastne interese, ne pa za skupnost, kot bi morali. Kot je dejal sveti oče, je zvestoba prva naloga, ki jo Bog zahteva od svojega služabnika, drugi dve pa sta previdnost in dobrota. Previdnost po papeževih besedah zahteva ponižni, disciplinirani in čuječi razum, ki ga ne smejo zaslepiti predsodki in ki ne sodi po logiki želja in strasti, marveč išče resnico, tudi tisto, ki je neprijetna. Previdnost pomeni posvetiti se iskanju resnice in delovati v skladu z njo, je dejal papež in pojasnil, da je previdni služabnik predvsem človek resnice in iskrenega uma.
La terza caratteristica di cui Gesù parla nelle parabole del servo è la bontà.
Ko je govoril o dobroti kot tretji lastnosti pravega Božjega služabnika, je rimski škof spomnil, da je dober v polnem pomenu te besede le Bog, zato se mora človek, če želi postati čim bolj podoben Bogu, resnično usmeriti k njemu. Dobrota predpostavlja predvsem notranjo povezanost z živim Bogom, rastočo notranjo vez z njim, je poudaril papež in nove škofe pozval, naj na podlagi živega odnosa z Bogom postanejo dobri služabniki. Le če se naše življenje odvija v dialogu z njim, je dodal, le če njegov biti in njegove lastnosti prodirajo v nas in nas oblikujejo, lahko postanemo resnično dobri služabniki.
E preghiamo perché diventiate servi fedeli, prudenti e buoni.
Sveti oče je homilijo sklenil s povabilom k molitvi, da bi novi škofje postali zvesti, previdni in dobri služabniki, ter da bi tako nekega dne zaslišali Božji glas, dober in zvesti služabnik, vstopil v veselje tvojega gospodarja. V okviru Svetovnega dneva mladih v Madridu se bo po španskih škofijah 14. septembra na praznik povišanja Svetega križa začelo romanje križa in ikone Matere Božje. Ob tej priložnosti je madridski nadškof kardinal Antonio Rauco Varela mladim napisal pismo in v njem spomnil, da je križ in ikono mladim izročil Božji služabnik papež Janez Pavel II. Leta 1984. Ko mladi dvignete križ na svoja ramena, postanete nosilci veselega sporočila odrešenja in na vse štiri strani sveta oznanjate, da nas je Kristus rešil greha in smrti, je zapisal madridski nadškof. Praznik povišanja Svetega križa je označil za najbolj primeren dan za začetek romanja, pa tudi za začetek temeljitih priprav na Svetovni dan mladih v Madridu leta 2011. Sam Kristus nam je naročil, naj častimo križ in ga visoko vzdignemo, da ga bo ves svet lahko občudoval z vero in se zveličal, je zapisal nadškof. Ko je Jezus govoril o svoji smrti, je dejal: "Ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi." Evangelist Janez pa dodaja svoj komentar: "To je rekel, da je nakazal, kakšne smrti bo umrl." Kristusova smrt na križu ga je povzdignila nad zemljo v fizičnem smislu, ker je umrl med zemljo in nebom. Še globlji pa je duhovni pomen. Kristusova smrt na križu namreč dokaže, kako velika je očetova ljubezen, da je vsem ljudem po Kristusovi smrti na križu podaril odpuščanje in spravo. Dragi mladi, je zapisal kardinal Varela, mi častimo križ in ga visoko dvigujemo, ker je Kristus na križu izbojeval zmago nad grehom in smrtjo. Zato cerkev opeva križ kot znamenje zmage in Božjega gospodarstva. Madridski nadškof je mladim še posebej priporočil tri vidike, ki naj jih med romanjem s križem in ikono posredujejo sebi in drugim. Prvi je ta, da bi se vsakdo, ki bo počastil križ, ne čutil osamljenega v trpljenju, ampak bo ob pogledu na križ premagal zlo v sebi in okrog sebe. Drugi vidik je ta, da ko bodo romali s križem, naj v sebi okrepijo zvestobo krščanski poklicanosti. Tretji pa, da naj Svetovni dan mladih postane dejansko enkratna izkušnja srečanja s Kristusom, ki pa ni v zaprtosti v samega sebe, ampak je dejanje močne vere, ki nam odkriva, da je Kristus pravi cilj vsakega človeka. Na poti k takšnemu srečanju s Kristusom naj vam pomagajo molitve, kateheze, prejemanje zakramentov, dela ljubezni in vse, kar bo sestavni del priprav na Svetovni dan mladih, je zapisal madridski nadškof Varela.
Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je v današnji oddaji Oktava Dies na vatikanski televiziji govoril o papeževem potovanju na Češko. Kot je dejal, se bo sveti oče podal v osrčje Evrope, v starodavno državo z veliko kulturno tradicijo, ki je poseben pečat dalo tudi krščanstvo. Gre za državo, ki se v teh dneh spominja 20-letnice padca komunizma in ponovnega rojstva demokracije, ter za deželo, kjer je sekularizacija versko prakso skrčila zgolj na manjšino. Zato lahko papež, pravi pater Lombardi, tamkajšnjim vernikom in ljudem dobre volje prinese pomembna sporočila. Obisk svetega očeta bo po njegovih besedah zagotovo pomenil spodbudo za cerkev na Češkem, ki mora razširjati upanje in ljubezen, še posebej med mladimi rodovi. Papeževa navzočnost med češkimi katoličani pa bo po Lombardijevih besedah tudi povabilo k ekumenizmu in evropskim združevalnim procesom, ki se ne smejo omejiti zgolj na materialne in gospodarske vidike, pač pa se morajo osrediniti na skupne vrednote, da bi lahko zagotovili dostojanstvo vseh človeških biti. Jutri bo na prostoru nekdanjega ženskega taborišča v Ferdrengu, ki se nahaja v nekoč zaprtem območju Kočevja, spominska slovesnost. Najprej bo generalni vikar novomeške škofije monsignor Božidar Metelko ob 11. uri daroval sveto mašo, nato pa bo krajša spominska prireditev. Obe dejanji, sveto mašo in spominsko slovesnost, so pripravili ob 60-letnici ustanovitve edinega ženskega taborišča za izvrševanje prisilnega dela v Sloveniji, ki je bilo z odločbo takratnega ministra za notranje zadeve Borisa Krajgerja ustanovljeno 7. julija leta 1949. V primeru slabega vremena bosta sveta maša in slovesnost potekali v cerkvi svetega Lenarta v Mozlju. Le na križu vidimo resnično ljubezen. Duhovna misel za 24. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Današnje evangelij je središče Markovega evangelija. Jezus naravnost pa ve, da bo trpel. Temu pa sledi prizor Jezusovega spremenenja. Bogoslužje kaže proces in pot, po kateri tudi midva počasi postajava sposobna dojeti, kdo Jezus v resnici je. Jezus je za mnoge zelo prepričljiv, za nekatere tako močno, da mu sledijo z vsem, kar so. Naredil je veliko čudežev. Tudi s pripovedovanjem o prilikah je osvojil srca mnogih. Po vsem tem navdušenju in pozitivnem naboju dogajanja in izžarevanje Jezusove osebe je nastopil trenutek, da svoje učence povabi v globlje razumevanje tega, kar on sam v resnici je, in tudi tega, kaj od učencev zahteva in pričakuje. Dve vprašanji postavi. Kaj pravijo ljudje, kdo sem, in kaj pa vi pravite, kdo sem? Vprašanje je isto, kot ga je postavljal Janez Krstnik. Ali si ti, ali naj drugega čakamo? Ljudje mislijo, da je Jezus tisti, ki pripravlja pot odrešeniku. Peter pa izpove, da je prav Jezus odrešenik, ki ga vsi pričakujejo. Jezus Petrova izjava vzame tako zares, da jim takoj odprto pove, da je njegova prihodnost v trpljenju, ki ga je napovedal že prerok Izaija v prvem berilu. Jezus jim tega ne pripoveduje, ampak jih uči. Uči jih, da bo moral, da je nujno, da veliko trpi. Obe besedi, učiti in moral, pokažeta, da človek sam ne bi mogel nikoli iz svojih moči dojeti skrivnost Jezusove osebe. Le razodetje od zgoraj omogoči, da Jezusa tudi midva spoznava in sprejmeva takega, kot on v resnici je, in ne kot si ga midva vsak po svoje predstavljava. Peter govori v imenu nas vseh, ko začne Jezusa grajati in zavračati to, kar mu Jezus razodel o sebi. Nič ne razume. Njegovi pameti se to, kar Jezus povedal, strašno upira, tako močno, da ne more sprejeti. A prav v Petrovem zavračanju resnice je skrita vsa Božja pedagogija do tebe in mene in do vsakega človeka. Peter se je prvi učil. Jezus Petru odgovarja to, kar pravi druga Mojzesova knjiga. Tam namreč Bog pravi Mojzesu, da ne bo mogel videti njegovega obličja, ampak samo hrbet. Petru Jezus reče, poberi se, za menoj, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško. Petru pravi, naj hodi za Jezusom, če hoče resnično spoznati, kdo on je. Le če hodi za učiteljem, ga bo lahko videl, takšnega, kot je v resnici, in sprejel tudi njegov križ. Kajti prav na križu, bo v Jezusu najbolj zažarela Božja ljubezen do slehernega človeka. Šele s križa bo Jezus lahko tudi tvoje in moje srce prepričal, da samo iz njegove ljubezni izvira življenje za naju. Le v njegove ljubezni ima najno življenje dostojanstvo in ga je mogoče vredno živeti. Resnica, ki velja za učitelja, velja tudi za vsakega učenca. Jezus opozorilo, ki ga je izrekel Petru, izreče tudi vsem drugim učencem vseh časov. Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ, ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi Evangelija, ga bo rešil. Jezusa namreč lahko videva takšnega, kot je v resnici, samo s prebodeno srčno stranjo. Le na križu je mogoče videti Božjo ljubezen do naju in vsakega človeka. Tam je razodeto njegovo resnično obličje in srce. Njegova ljubezen na križu je resnični vir življenja. Zaradi te ljubezni do vsakega izmed nas se lahko odpoveva katerikoli stvari, ki ni v skladu s to ljubeznijo in ne izhaja iz nje. Prav v tem je srčika dostojanstva našega življenja. Kljub temu, da po življenju hrepeniva, še vedno ostane zastrto najnim očem. Vedno znova potrebujeva Jezusa, da nama od zgoraj razodene resnico, da lahko dojameva nujnost njegovega trpljenja in s tem tudi najnega trpljenja. Šele sredi tega lahko odkriva sijaj Božji ljubezni za naju in za vse. Prav to poudarja molitev po obhajilu. Vsemogočni Bog, moč tega obhajila, naj nam prepoji dušo in telo, da ne bodo zmagovali v nas naši čuti, temveč delovanje tvoje milosti. Delovanje Božje milosti v nama je prav pogled na križanega Jezusa, ki je vir življenja, ker odpira srce za spoznavanje ljubezni. Zato sveti Pavel s takšno trdnostjo vzklika: meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Mi dva si te njegove besede lahko takole poenostaviva. Ničesar ni na svetu, kar bi lahko imelo prednost pred ljubeznijo, ki sem jo gledal v križanem Kristusu. Nobena stvar na svetu me ne more izpolniti, razen Kristusove križane ljubezni. Današnje bogoslužje in molitev cerkve tudi naju vabita v to resnico, ki lahko oživi najni srce in življenje, podari nama večno trdnost, večno vrednost, iz katere lahko že danes z veseljem zajemava moč za vse, kar delava in živiva.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.